Bismillahirrahmanirrahim. I dag torsdag den 28.9.2023, vi har med serien at gøre 75 fejl i bøn, i fredagsbøn. Inna alhamdulillah, nahmadahu wa nasta'inu bihi wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fahuwa al-muhtad wa man yudlilhu falan tajida lahu waliyan murshida. وأصلي وأسلم على خير الأنام محمد بن عبد الله عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. يقول الحق تبارك وتعالى في محكم تنزيله بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن خير الكلام كلام الله العلام وخير الحديث حديث رسوله الكريم صلوات ربي وسلامه عليه. يقول عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم منها بمنه وكرمه وجوده وفضله وهو على كل شيء قدير. أما بعد، kære brødre og søster i islam, vi har nået frem til nummer 51. جهل كثير من الخطباء بقواعد اللغة العربية. At der er en fejlagtighed i hos mange af dem, der holder khutba, med hensyn til arabiske sprog og arabisk grammatik. Det er ofte sådan, at dem, der bestiger minbar, nogen af dem kan ikke engang læse Quran, eller kan ikke læse al-ayat, eller hvis de læser al-ahadith, så læser de al-ahadith forkert. Jeg har selv været med til en bøn, en fredagsbøn, hvor ham, der bestod på minbar, han læste al-ayat forkert fra papir. Forkert. Og han læste al-ahadith også forkert. Grunden til, at der er nogle andre, der bestiger minbar og siger al-ahadith og ayat forkert, fordi de vil ikke ofre tid til at lære det. Men at snakke, de vil gerne snakke udenom. Men vi har noget i sharia, der hedder at studere Allahs bog, subhanahu wa ta'ala, og kunne recitere fra det. Og det er det værste, der kan ske for en, når han bestiger minbar, at han ikke kan recitere Allahs ayat. Og når han læser Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ahadith, han læser den korrekt. Og ikke nok med det, han skal kunne skille mellem dem, som er korrekte, og dem, som er ikke korrekte. Han skal vide, hvad det er for en historie, han skal fortælle. Det skal ikke være opdigtet historie. Jeg giver et eksempel. De fleste af jer kender den historie, hvor der er nogen, der siger, at Muhammad sallallahu alaihi wasallam, han havde en nabo, der var yahudi. Og ikke nok med det, han plejer at stille skrald foran døren af Muhammad sallallahu alaihi wasallam i Mekka. Og efter tredje dag, så kom der ikke noget skrald på hans dør. Og lige pludselig, så kom Muhammad sallallahu alaihi wasallam og besøgte ham og bangede på hans dør. Og spurgte til ham, så var han blevet syg. Og de rammer hjerterne med det samme, og folket siger, uha, da der, og jeg ved ikke hvad. Den der historie, den er løgn, fordi nummer 1, den er ikke autentisk. Nummer 2, der boede ikke nogen yahudi i Mekka. De fleste af de yahudi, der boede, de boede i Medina. Og yahudi kunne ikke enes med Quraysh, bare så I ved det. Ja, den er mawdu'a. Ja, den er mawdu'a, ja. Mawdu' det betyder påsat. Nej, mawdu'. Da'if, det betyder, at den har en rolle, at der har noget sandt i den. Alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Hvis du siger da'if med da', ikke med ta'. Da'if, det er ikke det. Da'if. Hvis du siger da'if, det betyder, at ulema har kigget i sanad, og den har en opfølgning af sanad, i noget af sanad. Men hvis man siger mawdu', mawdu', det betyder, at den er påsat. Og den der historie er påsat. Mawdu'. Og det er derfor, ham der bestiger al-minbar, han skal kunne recitere al-Quran. Han skal ligesom kunne have fabrikeret det rigtigt. Han skal kunne recitere Koran. Han skal kunne læse al-hadith. Og der er mange mennesker, der har fået titlen sheikh, selvom personen kan ikke snakke arabisk. Alt, hvad han får af viden, det er via nogle engelske bøger eller eller andet. Og nogle af dem tager fatwa og giver fatwa. Og de undrer mig faktisk lidt, at de her mennesker er ikke engang tullab ilm. Hvorfor opfinder folk sådan en historie, når det ikke er sandt? Det er mærkeligt, ja. Der er masser, altså der var en, han... Der var nogen, der har solgt, hvad var det, dadler, og deres dadler har været meget solgt på markedet. Så var der nogen, de har købt masser af druer. Og disse druer, de var søde og rare, men han kunne ikke få dem solgt. Så ham der, han er fabrikeret, som broren skriver her, en hadith, hvor han siger, وَإِذَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ وَسَلَّمْ وَإِذَا تَمَّرْتُمْ فَعَنِّبُ وَإِذَا تَمَّرْتُمْ فَعَنِّبُ يعني, når I har spist dadler, så husk efter dadlerne at spise druer. han vil gerne sælge sin vare, og så fabrikerer han en hadith. Ja, vi ved udmærket godt, hvad profeten sallallahu alaihi wa sallam, hvor han siger, at man kadhaba alayya muta'ammidan falyatabawwa' maq'adahu min an-nar. Ham, der lyver på vegne af mig og min tung, så skal han se sin plads i ilden. Fordi Allah har skabt to pladser til i hver individ. En plads i Jannah og en plads i Jahannam, og Allah beskytter os. Og derfor man siger, at selve det her, hvor stammer det fra, det kan stamme fra forskellighed. Madhahib har også løje, nogen af madhahib har løje omkring hadith. Men det er ikke det, vi er hen imod. Nogle gange er vi hen imod lidt større. Og det er derfor, der var faktisk en yahudi, der sagde til ulama, khalaftu wara'i 5000 hadithin kadhib. Jeg har fabrikeret omkring 5.000 hadith, som er løgn. Så svarer ulema til ham og sagde, ordet, jeg ishu laha al-jahabida. Det skal du ikke bekymre dig for. Ulema skal nok få den rystet. Allah subhanahu wa ta'ala, som Muhammad s.a.w. sagde, Allah sender hver 100 år til det her mennesker, man yujadidu amradinahum. Som fornyer deres din. Altså ikke fordi vores din skal ligesom, nej, rystpuste i glorie for at få den her islam til at blomstre. Og det er derfor, der kom en periode, hvor man kan se Ahl al-Hadith, det var nærmest skjult, men lige pludselig så kom masser af hadithbøger på overfladen. Sahih al-Muslim, Sahih al-Bukhari, Nisa'i ibn Khuzaymah, Abu Dawud, alt det her, det kom på overfladen, det blev... Man fjerner støv, de kom frem, sunnen kom frem. Man kan bare se, at tingene har fået en ny nuance med hensyn til at gå tilbage til den sande aqida, den sande tro, og få rystet aqida til Asha'ira, aqida til Maturidiya, aqida til Sufiya, alle de aqida, som har fået ligesom misvejlede mennesker, så kom Ahle Sunna på banen og får rystepustet det her ind i befolkningen. Det er nummer et. Nummer to. Den kom også i form af, at Allah subhanahu wa ta'ala får mennesker til at være på banen. For som broren skriver, genopfriske ligesom de gamle termer med hensyn til de, man kender fra oprindelse af islam. Ligesom nu, vi sidder og nævner de fejl i Jum'ah. Hvorfor gør vi det? Er det fordi, vi synes, det er sjovt? Er det fordi, vi skal pege fingre? Er det fordi, vi skal nedgøre nogle folk? Nej. Det er der for at belære eller for at oplære folk i at undgå at falde i fejl. Ikke andet. Det er ikke fordi vi skal begynde at se dig, du er mubtadi', eller dig, du er en slem gut, dig, du er den værste tumpe. Nej, nej, nej. Det her det er en fejl, kære bror, kære søster, undgå at lave det. Kære muslim, det her det er noget, man skal holde sig væk fra og lade være med at komme i nærheden af det. Fordi det her, det kan ødelægge din din. Og derfor, vi bør rette op i vores din med hensyn til vores opvækst af vores børn eller lignende. Derfor, broren skriver, er den med edderkoppen reddet Abu Bakr, ja. Hvor de siger, at Abu Bakr sagde til Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at hvis der er nogen af dem udenfor kigger mellem deres ben, og der sidder edderkoppespindet op, og duen er på sit rede, og den, det er ligesom de sad og beskyttede Muhammad sallallahu alaihi wasallam, og hvad kan lære? Alt det her også modur, den er ikke sand. Fordi Allah subhanahu wa ta'ala, det er ham, der beskytter ham. Allah subhanahu wa ta'ala, der har beskyttet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, der har beskyttet Abu Bakr al-Siddiq, det er Allah subhanahu wa ta'ala, der beskytter ham. Og det skal man ligesom sætte bag sit hoved. Men tilbage til det her emne. Hvis vi går det her med hensyn til sproget, arabiske sproget. Ham, der bestiger minbar, han skal kunne for det mindste, hvis han holder den på arabisk, at kunne termerne af det arabiske sprog, og ikke falde i det, man kalder fejlagtighed i disse termer, desværre. Jeg har hørt nogen, når jeg hører den, så er det ligesom, det er en analfabet, der læser fejlagtighed i opstart og midten og slutning, også khutba, desværre. Eller en, der er ikke arabisk talende, han bestiger minbar og taler på vegne af Allah og Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Og så kan man se, at det mindste, at du skal lære at læse Qur'an og hadith korrekt. Eller finde ud af, hvordan du kan sige disse ting korrekt over for dem, der sidder over for dig. Så arabiske sprog er en vigtig element, fordi det er nøglen til alt. Så er der nogen, der siger, at jeg studerer islam. Uden arabiske sprog, så er du faktisk ikke en student. Og det kommer du aldrig nogensinde til at være. Yani, der er nogen, der siger til mig, sheikh al-fulani, sheikh al-fulani, så siger de, at de kan ikke arabisk. Og lad være med at kalde dem sheikh, fordi det er det ikke. Ja, man bliver faktisk skuffet, når man hører en, han siger, at han har brugt tiden på det ene og det andet. Alle dem, som blev kaldt shuyukh, hvor de ikke har arabiske sprog bag sig, de er afhængige af dem, som oversætter. Og det er derfor, du møder dem med deres fatwa baseret på oversættelse af nogle forskellige typer. Lad os nu antage, at ham, der oversætter, han er madkhali. Og den anden, der oversætter, han er tahriri. Og den fjerde, der oversætter, han er ash'ari. Og den syvende, der oversætter, han er maturidi. Og den 50, der oversætter, han er sufi. Og jeg kan blive ved. Så hver gang, når du læser i de her oversættelser, så har han gradbøjet al indhold i forhold til hvad? Ved I det? I forhold til hans aqida. I forhold til, hvad han synes skulle smage. Og det er derfor, at ham eller hende, der læser, for ham, der oversætter, falder i disse fejlagtighed. Og det kan man sgu ikke se noget imod, fordi deres fejl er opstået, at de ikke har lært arabisk. Ja, når du skal læse til Sheikh Shafi, eller Imam Shafi'i, så skal du læse direkte fra hans bøger. Hvis du sidder og læser nogen, der har oversætter det, og også oversætter hans madhab, så kommer der også nu, når du læser på arabisk, vi kan hurtigt skille mellem dem, der fortolker nogen af Shafi'is madhab fra Ash'ari og ikke Ash'ari. Kan I følge mig? Eller snakker jeg for mig selv? Hvor han skriver her, nogle mennesker er nemlig bange for at dræbe edderkopper. Edderkopper udenfor skader ikke. Indenfor kan man bare tage dem og smide dem ud. Nogle ulamaer ville ikke studere, men en, hvis der ikke havde lavet hafid på Al-Quran. Altså det første, en muslim, uden at være sheikh eller alt andet, han skal lære at læse Quran. Det er det første. Men det andet, at lave hafid på Quran, det vil hjælpe hen. Det vil hjælpe faktisk en del at gøre. Det gør det. Og det var faktisk en del af kravet for at man kunne studere hos nogle ulama. Det var det første, det er at være hafid i Quran. Nummer 50. At en khatib, han nævner af hadith, som er da'if eller maudur. Da'if, svag. Maudur, påsat. Da'if. Hvordan kan det være, en sheikh, han går op i minbar, og han ikke kan skille mellem det her? Der er mange sheikh, de kender faktisk ikke til termerne vedrørende af hadith og sahiha og da'if. Der er mange af dem, der ikke kender det. Altså, jeg har selv mødt en, jeg sagde til ham, hvad er forskel mellem al-hadith og sahih og da'if? Han var sheikh Azhari. Han sagde til mig, wallahi la adri. Jeg ved det. Jeg sagde til ham, du fortæller, og du holder khutab, og du siger, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, og du kan ikke skille. Også med hensyn til Imam al-Bukhari, når Imam al-Bukhari i hans mu'allaqat, han har sat nogle ahadis, der blev kaldt al-mu'allaqat, mu'allaqat al-Imam al-Bukhari. Så ved folket, eller ham, som kalder sig selv sheikh, han ved ikke, hvad betyder al-mu'allaqat. Og hvis der er nogle ulama, der har lavet taglik og ta'liq, hvad betyder det? Sidder her med konvertit hjerne og misunder alle araber, som er født med det arabiske sprog i familien. Det er helt svært for os andre at lære. Inshallah, og du bliver belønnet, jo mere du bestræber dig, du får mere hasanat ud af det. At selve en sheikh eller en imam, der skal tale på vegne af Allah og hans profet, han skal kunne skille mellem al-hadith og bestræbe sig efter det. Hvis du ikke kan, så må du bare slå dem op. Slå dem op i henhold til nogle kendte ulamaer, som du stoler på deres ilm, som har ligesom sat nogle klassificeringer for dig. Det hedder tahqiq. Det hedder tahqiq. Når ulamaer går hen og laver tahqiq al-hadith, for at ligesom kunne berette dig i, om den hadith er sahih eller da'if, det er for at hjælpe dig. For eksempel, der er nogen, der siger, at jeg benytter mig af sheikh al-Albani, alayhi rahmatullah. Så er der nogen, der benytter af sheikh al-Tarifi, hafidhahullah. Og så er der nogen, der siger, at det nu nuværende. Så er der nogen, der siger, jeg betragter mig af det ahadith som diverse shuyukh af de tidligere shuyukh, ligesom Abu Dawud, da han satte sin tahqiq på sin egen ahadith, hadithun hasan li dhati, hasan li ghayrihi, osv. At du benytter af disse tahqiq, eller Sheikh Mahmoud Shakir, alayhi rahmatullah, imamun alam, fil hadith. Der er mange ulema, der har lavet tahqiq på disse ahadith. Dem kan man benytte sig af, og så ligesom kigge på det. Der er nogle bøger til dem, der vil. For eksempel Sahih al-Jami', Sheikh al-Albani, der er silsil al-da'ifa, Sheikh al-Albani. Dem kan jeg anbefale, at folk de kan slå op i det. Og så er der hav af andre bøger hos ulema, af de tidligere, som har ligesom klassificeret disse ahadith i deres bøger. Dem kan man benytte sig af. Og det er derfor, at det er vigtigt for os, at vi som mennesker, vi kan kigge på det, og så se på det. Og det er samme her, sammenhæng mellem da'if al-hadith og arabiske sprog, der kan man komme til punkt nummer 52, hvor jeg kommer til at fortælle jer, en af de ting, for eksempel her, der kan sige, at en khatib op i minbar, når han skal lave dua, han løfter sine hænder. Så er der nogen, der siger, nå, det er da meget normalt, at en khatib, at ham op i minbar ved fredagsbøn, han løfter sine hænder. så vil jeg sige til jer, at de er faktisk bid'a. Hvorfor er de bid'a? Fordi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, når han laver du'a op i minbar, han plejer at løfte sababa. Sababa, det er selve pegefingeren, hvor man laver det ligesom, når du laver et tashahud, hvor du laver et tahliq, hvor du laver et tahliq. Og et tahliq, det er, hvor du gør her. Du sætter dine fingre sådan der. Det hedder tahliq. Og så ligesom du sænger tommefingeren sammen med langfingeren, og så sætter du med sababa. Og det her, så ser det ligesom, at, ligesom et tashahud. Og så sådan gjorde Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Den her form, det hedder, at Muhammad sallallahu alaihi wasallam, han plejer at løfte fingeren op, som er kommet hadith i Muslim. Hadith Imara ibn Ruwayba radiyallahu anhu, ra'a Bishr ibn Marwan al-Minbar. Sahabi har set Bishr ibn Marwan al-Minbar, han løfte sin hænder. Så sagde han til ham, qabbah Allahu hatayn al-yadayn. لقد رأيت رسول الله ما يزيد أن يقول بهذه بيده هكذا وأثار بإصبعه المسبحة. At Muhammad صلى الله عليه وسلم han plejer at vise med sababa, med selve fingeren, hvor han laver tawhid håndstilling. Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah alayhi rahmatullah, han sagde, ويكره للإمام رفع يديه حال الدعاء في الخطبة. Det er makruh, at ham der laver et dua, han løfter sine hænder. Og vi snakker om al-khatib, det betyder ham, der udfører khutba. لأن النبي إنما كان يشير بإصبعه إذا دعا. Og profeten s.a.v. plejer at løfte pegefingeren, når han laver et dua. أما في الاستسقاء فرفع يديه لما استسقى على المنبر. Men når han laver fortørke, så er det noget helt andet. Så plejer han at løfte sine hænder. Og nogle ulama siger, at istisqa du'a er baseret på, man holder sine hænder omvendt du'a nedad. Så håndruden er nedad og hænderne op, og så vender man sin kittel på den modsatte side. Og det er derfor, at imam al-Muharrar, han siger, raf'ul khatibi yadayhi fi du'a'i ala al-minbar bid'a. Wafaqan lil-malikiyya wa al-shafi'iyya. Han siger, at løftning af imam sine hænder op i minbar er bid'ah. Og det var der kommet af diverse, både maliki og shafi'i. Taib 53, raf'u al-musallina aydiyahum inda du'a al-khatib. Når khatib løfter sine hænder, så begynder dem ned under at følge ham slavisk. Han løfter sine hænder, de løfter deres hænder. Og løftningen af dem ned under deres hænder er ikke en del af sunnah. Fordi dem ned under, de skal sige amin, uden at løfte deres hænder. Og sådan har vi lært det af Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Og det er den sunnah, som vi er kommet til fra profeten sallallahu alaihi wasallam. Og det er, at man ikke løfter sine hænder, når man er til fredagsbønnen efter imam. Imam ibn Abdin alaihi rahmatullah, قال قال البقالي وإذا شرع الخطيب في الدعاء لا يجوز للقوم رفع اليدين. Når imam han laver الدعاء, så er det ikke tilladt for dem ned under at lave anden ta'min og ikke løfte deres hænder. Og det er den Muhammeds sunnah sallallahu alaihi wasallam. Men jeg skal lige fortælle jer en vigtig detalje. Lad være med at gå til angreb på folket, hvis I ser dem, de løfter deres hænder i khutba. Det er vigtigt, at man ligesom, hvis man skal lære folk, at man lærer dem med hikma. Og plus, belære folk med hikma, betyder ikke at ødelægge deres dag. I kan snakke med imamen, så kan imamen retlede folket med at fortælle dem, hvad er Muhammeds sunnah, sallallahu alaihi wasallam, uden at træde nogen over tæerne. Fordi nogle gange, hvis du går hen til en person, og du prøver ligesom at give ham da'wa, så har du ødelagt ham. Og så vil den person aldrig nogensinde komme i masjid. Så nogle gange, der skal være hikma i da'wa. Hikma i da'wa betyder, at du ikke holder en person væk fra bønnen overhovedet. Hikma betyder, at du bruger den der top, du har oppe i dit hoved, som Allah har givet dig, det hjerne, så du kan finde ud af. kommer der en større skade ud af det, hvis jeg snakker med vedkommende. Jeg kender ham godt, han er en god bror. Jeg kan godt tale med ham. Så snakker du med ham stille og roligt. Forlagt af hadith, ikke det der angreb, sådan, det hjælper ikke. Hvis du har magt og styrke og kan, så gør du det. Hvis du ikke kan, så skal du ikke gøre det, fordi du ødelægger mere, end du gavner. Bare så du ved det. 54. En af de elementer i 54 er, at der er mange khutaba, der kommer ind i masjid, hvor deres thawb er faktisk meget lang. Og det man kan sige, at det hedder isbal. Så det har en lang kittel på, og den trækker det over hele tæppet. Muhammad sunnah sallallahu alaihi wasallam er, at man løfter det over ankelben. Og det er derfor, Muhammad sallallahu alaihi wasallam siger i hadith al-sahih, Thalathatun la yukallimuhum Allah, wa la yanzur ilayhim yawm al-qiyamah, wa la yuzakkihim, wa lahum adhabun alim. فقرأها رسول الله ثلاث مرارا. Profeten læste, hvor han siger tre, hvor Allah ikke taler til den, ikke kigger på den ved dommedagen, og han vil ikke anbefale den, og de har en hård straf. Han sagde det tre gange. قال أبو ذر خابوا وخسروا من هم يا رسول الله خابوا وخسروا خابوا de har tabt, og de har ligesom gået væk fra Allahs rahma subhanahu. قال المسبل المسبل ham der trækker sin tøj over anklen, والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. والمنان ham der giver صدقه, så siger han til ham, var det ikke mig der gav dig den صدقه, er det ikke godt du fik det og alt det der. Og ham der sælger sine varer, hvor han lyver på vegne af Allah, han siger والله den er god, والله den er sådan. Og så siger han, at de her mennesker, det vil Allah ikke tale med dem, ikke kigge efter dem. Og så videre. Der har været khilaf blandt ahl al-ilm med hensyn til isbal. De skal vi lave. Er isbal i henhold til kibber eller ikke kibber? Og der er nogle ulama, der sætter spørgsmålstegn ved det. Eller hvis man ikke gør det bedst at løfte sin thaw, hvis man har en lang kittel, løft den over anklen. Så har der været diskussioner med hensyn til bukser og andre. Det må vi tage under fiqh-relaterede spørgsmål. Broren siger, tag hænderne op under du'a er ikke tilladt. I khutbah, når imamen afslutter sin khutbah og laver du'a, så skal man ikke tage sine hænder op. Korrekt. Nummer 55. Halqul khatib al-hiyat. En af de farligste ting, jeg har set, og en af de grusomste ting, at ham der khatib, han siger, qala Allah wa qala Rasul sallallahu alaihi wa sallam, og han ligner ikke Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Han er glad barber, for eksempel. Eller han har fået en skæg, som er hverken et skæg eller noget lignende. Jeg ved ikke, hvad man skal kalde det. Nummer 1, det er haram at barbere sit skæg. Helt nede med skraberen er ikke til det. Der har været diskussioner hos fuqaha med hensyn til skæg. Har en længde eller ikke en længde? Det er nummer 1. Nummer 2, der har været diskussioner hos ulama af det ene eller det andet. Men, jeg vil fortælle jer en ting. Vi har noget af Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, som siger, احفو الشوارب واعفو اللحى احفو الشوارب ببيع اوضنا ياس اوواسكيك واعفو اللحى ولا ياسكيك قود وده ها بيه دسكشونا بدنا بلد سلين دي لينا اتسكيك سري اتسكيك وصوصكي بي دسكوتيه لينك دي لا ايك لينك دي ده ها يكلوش دي ان فقه غلاتيه ده ميلا الباسي سلين ادواء ان فسون ده ها اتسكيك ودو لينا اين ده ها اتسكيك سهارو اتسكيك. Men at når jeg kigger på dig, så kan jeg bare se, at skraberen har været tæt ved din hud, og du har virkelig fjernet en del af dit hud. Det her, det er ikke Muhammeds sunnah, sallallahu alaihi wasallam. Alle ulama af alle madhahib er enige om, at barbering af skæg er haram. Og det kan man se hos Ibn Abdin, alaihi rahmatullah, hos al-Hanafiyya. Og madhab al-Maliki, Ibn Abd al-Bar al-Maliki. والإمام القرطبي المالكي الإمام الدسوقي المالكي الإمام علي محفوظ رحمه الله آل سام مالكي سيدي حرام الإمام الشافعي عليه رحمة الله الأم هنا نوم تدي حرام والإمام الأوزاعي عليه رحمة الله سيدي حرام I Hanabila, der har du Imam Ahmad ibn Hanbal al-Safarini, al-Bahawati, Sahib al-Iqna' ibn Muflih, alle sammen er enige om, at barbering af skæg er haram, og det er ikke tilladt. Er det kun for al-Khatib? Nej, for alle mændene, at det ikke er tilladt at barbere sit skæg, medmindre man har en sygdom eller noget andet, så er man undskyld, det er noget helt andet, det skal vi ikke tage i diskussion. Men en af de vigtigste elementer, når du møder nogen, der barberer sit skæg osv., så have hikma i, hvordan du fortæller dem, hvad Muhammeds sunnah. Du skal også vide en ting. Der er mange shuyukh, som ingen ilm har givet ham sikkert en fatwa eller talt med ham, og han tror på disse shuyukh mere, end han tror på dig. Så hvis du skal give ham da'wah, så skal du være godt klædt på. Og det er vigtigt, at du gør det med hikma, og du finder det rette tidspunkt, og det skal være en bror, der ligesom har din på plads, har sin iman på plads, har sin aktivitet for islam på plads. Det skal ikke være en ny, en der lige blev forholdende for 2 dage siden, for det hjælper ikke. Hvis du kommer hen og prøver at give da'wah til en person, der lige kom ind, la, det er forkert. Du skal give da'wah baseret på personen, hvordan han er ren, fordi du kan få den person til at smutte fra din, fra islam, fra det hele. Er det på grund af skæg? Nej, det er vigtigere for os, at han laver sin salat. Salat og salat er vigtigere end alt. Bare så I ved det. Salat, altså efter tawhid, salat er det vigtigste element, du skal fokusere efter. Og så må du bygge på, og det er derfor, når du kender personen tæt på og så ved, så skal du have en hikma, visdom, hvordan du giver ham da'wah, eller hvordan du giver hende da'wah. Der er nogen af dem, de står og giver da'wah til en person, der slet ikke laver salat. Fortæller dem om halal og haram. La. Der tager I sgu fejl. Da'wah er baseret på, at du giver da'wah, hvor en person, nu om dagen, der er nogle personer, deres din er svag. Ja, meget svag. Så du kan ikke give da'wah til en person, der er svag, fordi han står på vippen. Så kommer du og skubber ham, så falder han i tynden. Og når han falder i tynden, så er han væk fra islam. Så hellere her, at han kan være en muslim, asi, end at være en kafir. Er I med? Bedre, at en person, han er muslim, asi, end at han er kafir. Og det er derfor, du skal ikke være skyldig i, at du skubber folk ned i ilden. Fordi du tror, at du er bedre end alle. Der er ikke nogen, der er bedre end alle. Bare fordi du har været forholdende i 10 år, 15 år, 30 år, eller du fødte islam med dine forældre, du er ikke bedre end alle. Det kan godt være, at den person, han kom til islam i går, og han kan komme ind til Jannah, inshallah. Hurtigere end dig. Fordi han er oprigtig. Og han laver sine bønner, og han har gjort noget, som Allah elsker, så vil Allah fortjene ham i Jannah. Trods han har lavet synder. Det her, det er mellem hænderne af Allah, det er ikke mellem hænderne af mig og dig. Vi skal passe på med at lege Gud, lege ilah. Det er vi ikke. Det er Allah, der bestemmer, det er Allah, der afgør. Det er Allah subhanahu wa ta'ala, der bestemmer og afgør alt, hvad der foregår, både i dunya og i akhirah. Vi er med til at hjælpe, og vores hjælp, den skal være med at studere, hvordan vi gør det. Med respekt, med en god tone, og plus at vi gør det, så vi ikke skader. Skader, det betyder i ord, skade i handling, skader i, at du kommer med nogle vendinger eller et eller andet, som kan give negative effekter. At tiltrække, yani dig, hvis du skal tiltrække dine børn til at lave ibadah, hvordan vil du gøre det? Hvad er det bedste metode? Så er der nogen, der siger, jamen jeg vil ikke lokke mine børn til at lave noget til Allah imod betaling. Hvorfor ikke? Hvis du laver salat, så får du en krone. Hvad er problemet ved det? Der er ikke noget galt i det. Wallah, du får chokolade eller andet. Der er ikke noget galt i det. Det er sådan kan det også være. Hvis du lærer en surah, så får du 100 kroner. Hvad er der galt ved det? Belønning, det er faktisk en god middel, man kan benytte sig af til at hjælpe andre. Og det er derfor, at det er vigtigt for os, at vi har hikma, hvordan vi giver da'wah til andre. Salat, den kommer til at være overalt. Du skal ligesom fokusere på salat i din da'wah, og så kommer de øvrige til at være bidawah.
Barakallahu fikum, og jazakum, og khair, og hayyakum, og al-bari. Er der nogen af jer, der har nogle spørgsmål, så tager vi